Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, zdaj pa še lepo zdrav v radijski svetovalnici o trajnosti, sonaravnosti, povezanosti človeka z naravo bomo danes govorili. Tokratna svetovalnica torej posega na področje gradbeništva in obnove in sicer na sonaraven način. Kaj pravzaprav to pomeni in v kolikšni meri je izvedljivo, pa nam bo povedal današnji gost. To je direktor Centra sonaravne gradnje Gnezdo Anton Pugl. Lepo zdrav.
Dobro jutro.
Ja, vaš center stoji tukaj pri nas, neposredno v bližini naše radijske hiše. Morda za začetek vprašanje, kaj za vas pomeni pojem sonaravnost in v kakšni meri ga lahko povežemo z gradbeništvom, ki je vaša stroka?
Sonaravnost je v bistvu pristop, naše mišljenje, naše prepraševanje, kaj lahko pri gradnji ali pri posegih gradbenih v objekte, v bistvu mi kot investitorji ali gradbeniki storimo za nekak zmanjšanje porabe energije, za zmanjšanje odpadkov, za nadaljevanje tradicije gradnje, ki je v Sloveniji zelo raznolika. Se pravi, to je v bistvu naš pristop, naš pogled na samo gradnjo. Tako da tu je, se mi zdi to zelo pomembno, da se to stalno preprašujemo, ker imamo neko odgovornost, ki jo čutimo do naših zanamcev, do ljudi, ki prihajajo. Se pravi, ni pomembno samo to, kako mi v tem našem času delamo z energijo in z surovinami, ampak tudi to, kaj bojo naši zanamci prevzeli po nam, kakšno življenje jim lahko mi ponudimo. Se pravi, treba je gledati bolj široko, bolj pogled v prihodnost. To se mi zdi, da je pomembno in sonaravno je v bistvu je prav ta pogled, ki ga nekako moramo imeti v glavi, ko gradimo. Ne? Se pravi.
Nekako ste rekli, da je ta sonaravni način gradnje tudi malce povezan z našo življenjsko filozofijo.
Seveda, ker tudi jaz sem nekako klasičen gradbenik, ne, in večji del svojega delovanja sem delal v klasični gradnji in sem se začel spraševati, ali je res potrebno vse to, kar delamo, kakšen bi bil, enkrat sem razmišljal o sloganu svojega podjetja, takrat še klasičnega gradbenega in sem nekako mi je prišlo na misel iz zelenega v sivo, ker kaj delamo, v bistvu lepa zelena polja, gozdove spreminjamo v betonska parkirišča, v trgovske centre, uporabljamo neka gradiva, ki so zelo, zelo trajna in mogoče naši pogledi pa zelo kratkoročni, ne? Tako da tukaj to je bil nek pogoj, nek vzvod, da sem začel razmišljati o tem, kaj pa lahko jaz kot gradbenik spremenim tukaj, ne. In na to me je pot vodila v tujino, kjer sem pač videl, da obstajajo podjetja, materiali, ki to zelo dobro rešujejo na dober način, so pa vse te tehnologije in tehnike in vsi te materiali dejansko niso nič novega. To je stvar, ki so jo naši predniki uporabljali, bom rekel, stoletja, če ne celo tisočletja. Materiali so dostopni, povsod okrog nas so in jih z lahkoto uporabimo. To je tisto glavno vodilo, to je spremenilo moj pogled na gradbeništvo in me obrnilo tudi v drugo smer. Ne?
Ali to pomeni, če se zdaj malce tako vprašam, tudi malce humorno, se torej vračamo recimo k streham iz slame oziroma stenam, ki so prekrite z trstiko in kaj podobnega?
Ja, vračanje ni nujno vedno, mislim, stvari moramo posodobiti, ne? Ker živimo v drugih časih, tako da tudi sonaravnost recimo pomeni tudi to, da ne posegamo vedno trdoglavo za uporabo naravnih materialov. Če vidimo, da so pač moderni materiali v sistemu boljši recimo, ali pa del teh materialov boljši, potem pač uporabljamo take materijale, recimo za hidroizolacije, še vedno uporabljamo bitumne strehe, slamnate, trstične so krasne, vendar so požarno problematične, tako da tukaj so neki ukrepi, ki jih moramo vseeno v skladu z zakonodajo, z zakonom o graditvi objektov, moramo to spoštovati, moramo ostati na tej liniji, ne, se pravi, ne smemo preveč daleč odstopati od tega, kar nam pač moderno gradbeništvo tudi v bistvu predpisuje, ne. Prav varnost objektov, to je zelo pomembna stvar. Ne?
No, ampak vendarle, vi ste se o sonaravni gradnji začeli spraševati že pred več leti, recimo v prakso ste to začeli prenašati pred več kot 15 leti in zdaj, če pogledate, kakšna je prednost teh naravnih materialov pred danes nekako splošno dostopnimi industrijskimi oziroma umetnimi?
Zdaj, v času, ko smo to v bistvu ta prehod naredili iz klasične gradnje v naravno gradnjo, je bilo to malo nenavadno, nekako tudi družba se ni veliko prepraševala o porabi energije, o odpadkih, no zdaj so te stvari zelo, zelo pomembne, ne? In zdaj, če primerjamo neke naravne gradbene materiale in klasične, je predvsem neka taka bistvena osnovna razlika v porabi energije za dejansko proizvodno teh materialov, ne. Ker naravni materiali so lokalni, za njihovo predelavo se porabi zelo malo energije, kar je danes se mi zdi najbolj pomembno, ne. In tudi kot odpadek, potem na koncu, ko vsak objekt ima neko svojo življenjsko dobo, tudi ni, ne porabljamo energije za njihovo reciklažo ali za njihovo odlaganje ali karkoli, ne. To so v glavnem materiali, ki se kompostirajo, ki nekako na koncu svoje življenjske dobe v bistvu jih lahko vrnemo v naravo, take, kot smo jih uporabili. Ne. To se mi zdi bistveno in tudi v zadnjem letu, ko veliko več govorimo o teh energijah, ko imamo te emisijske kupone, ki jih morajo pač proizvajalci predlagati oziroma plačevati, se je začelo v bistvu kazati to, da klasični materiali, kjer se veliko energije porablja, se dražijo, zelo eksponentno, medtem ko naravni materiali ne toliko, tako da mislim, da zdaj v bližnji prihodnosti kmalu se bo v bistvu ta cenovni razred materialov poenotil in s tem se bo tudi povečala poraba teh materialov. Ne.
Kar je seveda dobro. Seveda so pa tudi pri naravnih materialih določene pomankljivosti. Pri slamnati strehi smo eno že omenili, kakšne pa so seveda še druge pomankljivosti, recimo?
Mogoče so te pomankljivosti bolj v naših glavah, v naših pričakovanjih. Ne. Mi imamo zadnje desetletje zelo visoka pričakovanja do vsega, v bistvu, kar nas obkroža. Ne. Stvari morajo biti poceni, morajo biti zelo lahko in hitro ugradljive, morajo imeti nek zelo dolg rok trajanja oziroma uporabe. Naravni materiali so bili zaradi teh svojih sposobnosti, ki jih imajo, recimo uravnavanja vlage, majhne porabe energije, so mogoče za uporabnika mehno hitreje se starajo, bi rekel tako. Ne? Se pravi, jaz tudi velikrat rečem, da se more objekt, hiša starati skupaj z nami. Mi se staramo, vse se okrog nas stara, ne moremo pričakovati, da bojo pa stvari večne. Ne? Nič ni večno, vedno je treba obnavljati in te materiali naravni se zlahka obnavljajo, ne? In vzdržujejo. Tako da to bi bila v bistvu tista glavna, mogoče pomankljivost, ne, ki jo vidijo tudi investitorji, recimo ilovnati omet je relativno mehek, ampak točno zaradi te svoje mehkobe ima te svoje lastnosti. Ne. Tako da nekak drugačen življenjski slog prevzamemo, malo tudi moramo mi sami sebe spremeniti, ne, in dovoliti stvarem, da se v bistvu, da se vidi njihova uporaba in da se te stvari starajo skupaj z nami. Ne.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, kot smo napovedali, oddaja poteka v živo, ne? Če imate kakršnokoli vprašanje za direktorja Centra sonaravne gradnje Gnezdo Antona Puglja, lahko pokličete na telefonsko številko 01 512 10 00, kaj povprašate in morda bomo skupaj razrešili kakšno dilemo, ki se vam poraja, denimo omenili ste ilovnate omete, naravne stenske barve, naravne izolacije. V čem vidite sami recimo prednost ilovnatih ometov oziroma kot jim ljudje pogosto radi rečejo glineni ometi, ne?
Ja, tukaj smo načeli neko tako temo, ki je mogoče zdaj tudi pravi čas, da se v bistvu v tem malce pogovoriva. ta beseda glineni umeti, dejansko umeti niso iz gline, umeti so iz ilovice. Ne? Ampak ker je morda v glavah ljudi glina nekak bolj cenjen material, se veliko zdaj uporablja beseda glineni umeti, dejansko te umeti niso glineni, ne? Ampak so ilovnati. Ne? Ker iz gline delamo lahko posode, lahko jo pečemo, medtem ko ilovica to z njo ne moraš nares. Ne? In tukaj je v bistvu na pravem mestu beseda ilovnati umeti. Tudi naši sosedje, Avstrijci, Nemci, tudi Mađari, Hrvati, vsi uporabljajo beseda ilovica. Ne? To o tem, o tej sami besedi. Zdaj, ilovnati umeti nam pomagajo oziroma omogočajo neko drugačno bivansko klimo. Ne? Ker oni dejansko uravnavajo vlago v prostoru. Ne? Se pravi, za te svoje mehkobe, za sprejemljivosti odprte strukture, nekako regulirajo vlago v prostoru, se pravi, ko nam vlaga v prostoru se dvigne nad 50%, jo ilovica potegne vase in ko ta vlaga v bistvu pade v prostoru, in to je zdaj največji problem modernih objektov, ne, prevelika suhost zraka, ne, se pravi, nam ta omet z akumulirano vlago v sebi, se pravi, spet izravna vlago v prostoru, recimo na 50%. To je njegova glavna prednost, ne, poleg tega zdaj, iz energijskega vidika, zdaj, ilovica je tako, da v bistvu jo skopljamo, jo zmešamo s peskom, ponavadi s kremenovim in ne dodajamo nobenih veziv. Se pravi, omet doseže trdnost samo s sušenjem. Ne. Je pa zanimivo tudi to, da dejansko je to material, ki ga skopljamo, uporabimo, lahko bi ga tako čist tak v bistvu in primer, lahko bi ga v bistvu čez 10 let odštemo iz stene dol omet in ga namočil v vodo in ga znova uporabil. Ne? Ali bi ga dal na vrt kot zemljo, se pravi, to je popolnoma čist material. Ne? Ma pa tudi neke svoje druge stvari, ki jih pa nekako ne moramo izmeriti, ampak naše stranke, ki jim delamo umete že 15 let, pravijo, da se neverjetno dobro počutijo, da je okolje toplo, prijetno, tudi ne delamo ostrih vogalov, vedno je malo zaokrožimo. Tako da to je, bi rekel, en tak najbolj pomemben prispevk v hiši, recimo, ki si ga lahko nekako omogočiš. Ne? Se pravi, hiša je lahko zidana, lesena, kakršnakoli omet ti omogoči to zdravo bivansko klimo.
Nič 1-512 10-0 za morebitna vprašanja. Gospod Pugel, kaj pa zaščita lesa? Vem, da imate v ponudbi različna olja. Kako je pri njih s kakovostjo zaščite tudi za zunanje površine, recimo?
No, tukaj bom spet povedal neko, ko bi rekel, nek pogled. Ne. Zastopamo eno prvih ali pa največjih nemških podjetij, ki se ukvarja z zaščito lesa naravnimi barvami, to je podjetje Kreidezeit. Oni tudi delujejo drugače, samo podjetje, delavci so lastniki podjetja, vsi sledijo te nekak neki poti. No in oni so mi razložili, oni tudi delajo to zaščito za lesne in so mi rekli, tone lesa se v bistvu ne ščiti. Ne? Se pravi, če ga ti pravilno posekaš, če ga pravilno uporabiš, seveda se ve, kako ga je treba uporabiti, ga ni treba ščititi. Ne? Pusti ga, da se stara, ta njegova sivost v bistvu je njegova zaščita. Tako da seveda danes tega ne moramo zagotoviti, ne? V celosti gremo kupiti nek les, nekam ne vemo nič o njegovem poreklu in ga moramo zaščititi. Tako da mi zagovarjamo to, da ga ščitimo z olji. Zdaj, ta olja v bistvu so visoko kvalitetna, se pravi, kot bi rekel, hladno stiskano olivno olje, tukaj imamo v bistvu taka kvalitetna lanena olja, tungovo olje in razna olja, ki jih mešamo skupaj. Zdaj, s tem oljenjem lesu damo nazaj v bistvu to elastičnost, ker suh les je izgubil iz svoje celične strukture vse tisto, kar ga je delalo živega, z oljem mu pa to nekako vrnemo. Ne, ne moremo pa ustaviti staranja lesa. Mislim, lahko ga malo zaustavimo, podaljšamo, ampak da bi to preprečili, je v bistvu nesmiselno in tudi nepraktično. Ne. Ker včasih se najde kupec, ki sprašuje, jaz bi imel pa leseno fasado, pa ne bi rad videl, da bi posevela. Ja. To je skoraj nemogoče. V bistvu lahko pač to nekdo obljubi, ampak to ni pot.
Prav. Razen z barvanjem, ne?
Ja, seveda, ampak potem bi treba barvati vsake 3 leta, vsake 4 leta. Ne? Zdržvanja je potem veliko, pa tudi s tem vzdržvanjem dejansko tega ne moramo. Kakor sem rekel, lahko to malo zaustavimo, ne moramo pa preprečiti.
Kaj pa konopljina izolacija? Gre za naravne sestavine kot vezivo za lepljenje vlaken. Je uporabljen škrob, kje se lahko uporabijo in kako zvočno in toplotno izolativna so ta konopljina vlakna.
Ja, konoplja je v zadnjih letih nek tak res prebojen material v gradbeništvu. Jaz vidim velik potencial, ne, v konoplji. Zdaj, prvi izdelki, ki so v bistvu zdaj na trgu že nekih dobrih 20 let, je v bistvu konopljina izolacija. Nekak izolativna vrednost konopljine izolacije je enaka kot pa recimo pri ostalih izolacijskih materijalih. Zdaj, če govorimo pač o teh mehkih izolacijah, ne, recimo ne, kot je kamena, steklena volna, te podobne stvari. Ne.
To, kar se daje med les, ne?
Tako, tako, to, kar dajemo v konstrukcije. Zdaj, prednost. Ne. Prednost je recimo, pri, kot sem že prej rekel, pri proizvodnji, ne, konopljine izolacije, ker recimo vemo, da konoplja zraste na polju, jo požanjemo, iz nje naredimo toplotno izolacijo, zelo preprost način, zvežemo vlakna konopljina, ki so izredno močna in trda, ena najmočnejših vlaken v bistvu v naravi. In zato dejansko uporabimo zelo malo energije. In seveda spet ta konoplja naslednje leto spet zraste na istem polju. Ne rabimo jo v bistvu gnojiti, dodajati karkoli, da bi pač rasla. Ne. Se pravi, to je nek vir, ki je zelo trajnosten. Ne. Se pravi, ne uporabljamo nobenih v bistvu, trajno ne uporabljamo nobenih v bistvu surovin. Ne. Poleg tega je pa tudi za tistega, ki to konopljo ugrajuje, to je tako prijeten material, ne, nič se ne praši, ne draži sluznice, mislim, res krasen material. Dejansko smo ga že tudi uporabili, tako da so se recimo naredili razne ležalniki, da ležiš na njih. Se pravi, ne predstavljam se, kako bi na kakšni od klasičnih izolacij recimo si naredil, ne, ležalnik na tem. Ne. V glavnem, krasna izolacija, cena je bila seveda pred leti višja, zaradi pač majhne proizvodne, zdaj v zadnjem času pa ta cena kar v bistvu nekako se približuje klasičnim izolacijam, prav zaradi te porabe energije, ne. Tako da jaz vidim veliko prihodnost v konopljeni izolaciji. Je pa v bistvu tudi zdaj v bistvu še en produkt konoplje, ker za konopljeno izolacijo uporabljamo vlakna, ki so na steblu, ostane nam pa ta sredica, not na sredini, in iz tega se pa zdaj v zadnjih letih dela pa konopljen beton, ne, ki je pa poleg tega, da je izolativen, ima še akumulacijo, ker to je tisto, kar iščemo zdaj tudi, ne, poleg izolacije tudi akumulacijo. In v Sloveniji se kar naredi nekaj takih hiš, no, recimo lansko leto, ne, 4 objekti se naredili z konopljenega betona. Tako da vidim, no, res prihodnost v konoplji, no, veliko.
Odlično, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate torej radijsko svetovalnico o sonaravnosti, o povezanosti človeka z naravo in o tem, kako nam to lahko pomaga pri gradnji. Direktor Centra sonaravne gradnje Gnezdo, Anton Pugelj, je z nami. Če imate kakršnokoli vprašanje, se lahko daj seveda pridružite. Telefonska številka je 1-512-10-00. Zdaj pa morda še k naravnim barvam. Kakšna je razlika med barvami recimo v prahu, med apnenimi barvami in pa med apnenimi ometi?
Barve. Ja, barva je v bistvu najbolj pomembna stvar v prostoru, v katerem pa živimo, se gibljamo. Ker dejansko naš stik s prostorom je barva. Ne? In ravno pri barvi bi morali biti zelo naravni, zelo natančni, iz česa je barva sestavljena, kakšne so stvari, v bistvu materiali, iz katerih je barva sestavljena. In recimo, če pogledamo nazaj, ne vem, 60-70 let, ne, so se za naravne barve predvsem uporabljali samo naravna veziva. Ne, naravna veziva sta dva, v bistvu samo dva. Kazein, ki je lahko mlečni ali rastlinski, in škrob, ki je lahko koruzni ali krompirjev škrob. Ne. Tako da v nekem kasnejšem obdobju tega napredka, te rasti, tega optimizma, razvoja so se razvila tudi v bistvu kemična veziva, polimerna veziva, ne, na kot derivati ali na osnovi nafte, ne, in ta veziva so pocenila barve, so jih naredile bolj odporne, površinsko, v glavnem kemija je nekako prevladala v barvah. Ne. Zdaj, z naravnimi barvami se zopet vračamo nazaj, ne, in uporabljamo ta škrobna in kazeinska veziva. Seveda nam pa to potem pogojuje, da mora barva biti pa v prahu. Ne, recimo, če tukaj govorimo o rastlinski barvi, o kazinski barvi, o ilunati barvi, ker ko mi naravno vezivo zmešamo z vodo, je potem nek čas uporabe, nekih mogoče teden dni, ne, potem pa ta barva lahko začne propadati. Ne. Zdaj, s tem, ko je barva v prahu, dobimo tudi par takih zelo ekoloških pogledov, kar pomeni, če je barva zmešana z vodo, je njena prostornina velika. Barva mora biti potem spravljena v plastičnem vedru, ne? Medtem ko barvo v prahu lahko spravimo v kartonasti žakelj, uporabimo lokalno vodo, ni treba, da proizvajalec, zdaj, ki prodaja barvo, vozi tisto vodo iz svoje proizvodne po celi Evropi okrog. Ne? Se pravi, imamo transportne stroške manjše, tudi rok trajanja se s tem podaljša. Tako da to je bistvo naravnih barv, so ta naravna veziva. Seveda moramo pa, ker naravne veziva niso toliko v bistvu močna kot ta sintetična, moramo biti mečkem bolj pozorni, kako barvo uporabimo, kakšno podlago imamo. To zdaj seveda govoriva o teh kazinskih pa rastlinskih barvah. Medtem ko apnena barva ima tako visok pH, da dejansko je vedno mokra in nam ni treba skrbeti zaradi tega in tudi ne vsebuje veziv, ne. Ni potrebno, ne, ker je apno, če je kvalitetno, dovolj močno, da ne potrebuje veziv. Ne. Tako da tukaj moramo biti pozorni, imamo pa težavo ali pa neki izziv, ker dejansko, ko pridemo v trgovino, ne vemo, kaj kupujemo. Ne. Ni nekega reda, zakona, označevanja, tako kot pri hrani, recimo, je to zelo dobro nadzirano, kaj se imenuje naravno, ekološko, bio, Demeter. Tukaj pri gradbenih materialih tega ni in je dejansko to prepuščeno vsakemu proizvajalcu, da mogoče marketinško naslovi nek produkt kot naraven, pa to on zares ni. Ne. Pri tem smo mi zelo natančni, ne delamo nobenih kompromisov. Barva je recimo cenovno malo dražja kot pa klasične barve, ampak to je pri gradnji objektov tak mehen v bistvu procent, ne, ker recimo klasične sintetične barve, njihov strošek je mogoče 50-70 centov na kvadratni meter, medtem ko naravna barva je nekje med evrom in evrom pa pol, ne. Tako da v bistvu...
Pravi, ni bistvene razlike.
Ni bistvene razlike. Strošek je zelo mehen, naredimo pa zelo veliko, no, za svojo bivansko klimo, za v bistvu zdravo okolje, v katerem živimo. Ne.
Kako je potem z barvanjem recimo teh ilovnatih ometov, ki sva jih prej omenila? Kaj tukaj pride v poštev?
Ja, mi vedno zagovarjamo nek tak v bistvu konsistentnost materijalov. Zdaj, če v bistvu uporabljamo čiste apnene omete v podlagi, potem je pač naša izbira barve apnena barva ali rastlinska. Zdaj, če uporabljamo ilunate omete, ne smemo z neko barvo v bistvu zapreti njihove odprtosti, ne, se pravi, je potem logično nadaljujemo z ilunato barvo, ne, ker s tem ohranjamo v bistvu to paropropusnost v bistvu ilunatega ometa. To je bistveno. Res je, da je v tradiciji vzhodne Slovenije, kjer se je ilovica najdlje ohranila, se je potem zaščitila za apneno barvo, ampak to je bila bolj stvar materijalov, ki so bili na voljo, ohranjanja neke trdnosti, ker ilovnati umeti so se recimo v Prekmurju uporabljali tudi na fasadah zunaj, ne? In potem so jih zaščitili z apnenimi zaključnimi sloji, s finimi umetnimi barvami. To danes ne počnemo več, v bistvu ilovico uporabljamo znotraj, kjer nam je pomembna bivanska klima, zunaj hišo ščitimo z apnom vedno. Ne? In tako, da tudi potem na ta način sledimo tem redosledu, se pravi ilovnati omet, ilovnata barva, apneni omet, apnena barva.
Če se tukaj le ustaviva še pri teh barvah, kakšna pa je pokrivnost teh barv, recimo v primerjavi z industrijskimi barvami?
Naravne barve v bistvu zelo dobro prekrivajo podlago. Ne. Seveda pa moramo biti pozorni, kaj imamo v podlagi. Ne. To, ker zdaj, toliko desetletji smo uporabljali neke sintetične barve in moramo preveriti uprejemljivost, ne, se pravi te naravne barve na tisto podlago, ki jo imamo. Ponavadi sploh ne vemo, kaj imamo v podlagi. Ne. Tako da mi priporočamo, da se naredi testen premaz mogoče v enem delčku, da vidiš, če nisi siguren, kaj imaš v podlagi. Ker podlaga, recimo, kot so recimo popolnoma sintetične barve, recimo pralne barve, zelo močno pigmentirane sintetične barve, so recimo malo slabša podlaga, ker naravne barve in naravni materiali se dejansko oprijemajo podlage tudi s tem, da jih podlaga delno upija. Ne? In če je podlaga sposobna delnega upijanja te nove barve, nimamo nobenih težav z nanosom in je tudi pokrivnost zelo dobra.
Se pravi, če recimo prenavljamo kakšno stanovanje, pa bi zdaj vseeno radi nekaj tega naravnega vnesli notri, če smo imeli prej z neko plastično barvo pač prekrite stene, si zdaj kaj veliko ne bomo mogli pomagati.
Ne, v tem primeru svetujemo rahlo odpiranje barve, to pomeni, da v bistvu z brusnim papirjem, ne zdaj, da spravljaš celo tisto barvo dol, ampak da jo nekako odpreš, ne? Se pravi, z brusnim papirjem rahlo pobrusiš podlago, jo premažeš s kazinskim temeljem, ki je seveda tudi pomembna stvar, nekaj danes recimo, da če uporabiš neke akrilne temelje, potem si že šel ven iz te naravnosti, ne, si že delno, bolj zaprl steno, ne, tako da mi potem s tem kazinskim temeljem fiksiramo ta prah, ki smo ga ustvarili z brušenjem in potem se normalno lahko prebarva z naravno barvo.
Kako pa je recimo mešanje nekih odtenkov, nekih palet in tako naprej? Je to pri teh naravnih barvah recimo ponuja tudi takšno možnost kot recimo te umetne barve?
Ja, recimo zanimivo je to, da je bilo nekako neko mnenje, da se recimo apnene barve ne da v bistvu pigmentirati, ne da mešati z pigmenti. No, pri nas to ni tako, mi imamo barne lestvice, tukaj gre za nekih 32 naravnih pigmentov v prahu, ki jih po barni lestvici imamo noter v bistvu napisan, koliko pigmenta moramo dodati na recimo hobo kapnene barve, da dobimo določen odtenek. Ne? In po tej lestvici pač dodajamo barve v prahu, v barvo in je v bistvu tukaj nekih 90 barvnih odtenkov lahko dosežemo že pri apneni barvi. Ne? Medtem, ko pri ostalih je enako, zdaj, če je barva v prahu, je potem tudi pigment v prahu, ki ga dodajamo, tako da je kar v bistvu široka barna lestvica, včasih je pa tudi fino, stranke recimo, ko jih mehen omejimo z barnimi možnostmi, so zelo vesele, ne? Ker te velike barne karte, ki danes obstajajo z 800 tisoč barnimi odtenki, nekako te zmedajo. Preveč izbire težko izbereš. Ne? Se pravi, je tudi fino omejiti, ne? Ker pa so te pigmenti vsi naravni, potem tudi v bistvu ne moreš narediti nekih zelo velikih napak, ne? Ker ni nekih odtenkov, ki izstopajo v fluorescentne, zelene, rumene, čudne, take odtenke, to v naravi, to ne obstaja in tudi v naravnih barvah pa materialih tega pač ni, ne? Vse paše skupaj.
Gospod Anton Pugl, počasi se bližava torej sklepu, pa me zdaj zanima tisto, če bi želeli sodobnemu človeku nekako približati ta sonaraven koncept. Nekaj ste že povedali v začetku, mu moramo predstaviti to kot neko filozofijo, ki pač gleda tudi vnaprej. Kako je s cenovno dostopnostjo vaših izdelkov, recimo, kar se splošne uporabe tiče, kako bi lahko dosegli nek premik na širše? Koliko so ti izdelki cenovno dostopni, recimo, kakšna je primerjava glede na industrijske gradbene materiale?
Prej sva to že v bistvu nekaj omenila pri barvah, a ne? Tam je nekako ta cenovni razred mogoče tudi do 50% višji kot pa pri klasičnih izdelkih. Ne? Zdaj pri izolacijah, recimo pri konopljenih izdelkih, se to zelo zmanjšuje, tako da so zdaj konopljene izolacije mogoče 10-15% dražje od klasičnih. Ne? Zdaj, ometi so mogoče 10-20% dražje, ni več take velike razlike, tako da jaz pri vrednosti novega objekta, recimo, ki gre lahko med 150 in 350 tisoč evri in zdaj, če gremo te procente, teh izolacij in teh naravnih posegov, ki jih naredimo lahko v objektu računati, se nam objekt ne podrži za več kot 5%, 10% mogoče, ne? Zdaj, ampak na ta način dejansko mi delamo nekaj več, kot pa samo to, da v bistvu živimo v naravnem okolju. Mi dejansko podpiramo proizvodno naravnih materialov. To je neka taka bistvena stvar, ki si jo moramo zavedati. Nekako skrbimo za tradicijo. Ne? Se pravi, naš pogled nazaj v našo kulturo je zelo pomemben. Vedno moramo vedeti, kaj so naši predniki počeli, k čemu so stremeli, kaj so uporabljali, kako so živeli in potem v bistvu tudi pogled v prihodnost, ne? Kaj bojo naši zanamci v bistvu, če jim bomo preveč onesnažili planet, preveč virov uporabljali. To je neka naša odgovornost, tega se moramo zavedati in v bistvu tle še posebej se mi zdi pomembno še poudariti to za konec, da moramo spoštovati kulturno dediščino naših prednikov in moramo jo ohranjati, nujno. In moramo v bistvu jo ohranjati na način, kot pač njej pritiče, se pravi, uporabljamo materijale, ki so jih oni uporabljali, s tem najbolje v bistvu prenovimo tako dediščino. Ker jaz včasih v bistvu tako, mi je kar žalostno, ko vidim v bistvu, da stare hiše na podeželju propadajo, nihče ne skrbi za njih. Ne. In jaz mislim, da je to zelo pomembno, to je naša slovenska identiteta, to bi moralo ohranjati, to bi moralo spoštovati. Mogoče včasih tudi malo nazaj stopati, pa si mogoče, ok, pa ne bo tako vse luksuzno, ampak sem pa ohranil kulturno dediščino, sem uporabil materijale, ki so jih moji predniki uporabljali. To se mi zdi pomembno tudi pri novogradnjah, ki jih danes delamo. Se pravi, da imamo neko kontinuiteto, da vemo, kje smo bili, kdo smo in kaj bi radi postali.
Se pravi, tudi pri adaptacijah te stvari pridejo v poštev, tudi če smo imeli recimo do zdaj gradnjo na drugačen način, se lahko pri eventualni obnovi odločimo tudi za kakšen bolj naraven poseg.
Ja, to je nujno potrebno. Ne? Nujno je v bistvu uporabljati materijale, s kateri so bili objekti. Kulturna dediščina je v bistvu osnova naravne gradnje. To je tudi v bistvu temelj, s katerega črpamo, ali pa se je črpalo, ali smo mi tako črpali, ali Nemci, kdorkoli. Vsi dejansko te naravne materijale črpajo iz tradicije. Ne? In moderni pristopi nam dejansko zdaj tudi omogočajo, da ne uporabljamo več toliko v bistvu cementov, betonov pri prenovi kulturne dediščine, ker v bistvu zdaj v zadnjem času so začeli proizvajati NHL apno, ki je dejansko hidravlično vezivo, ki nam omogoča, da dosežemo take trdnosti, ko smo jih prej s cementom dosegali. Zdaj cement ne rabimo več uporabljati, ne? Ker apno je seveda drugačen material, cement ni glih dobrodošel v prenovi kulturne dediščine, v starih objektih. Ne? Tako da zdaj so možnosti veliko večje, tudi na tem področju, ki ga danes zakonodaja zahteva, da pač dosegamo neke večje trdnosti, ne? In dosegamo za izapnom.
Tako, hvala lepa za obisk v našem studiu, gospod Anton Pugl, direktor Centra sonaravne gradnje. Hvala lepa za kup nekih informacij, ki so nam morda odprle pogled v kakšno stvar, v katero nismo pogledali oziroma o njej nismo razmišljali. Si pa upam skoraj da trditi, da bomo z leti, ne, glede na to, koliko govorimo o zaščiti narave, o tem vse bolj razmišljali. Hvala lepa še enkrat, srečno.
Hvala za povabilo.
Vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, pa seveda hvala za poslušanje.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.